Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja kolmanda peatüki salme 4-8, kus vaatlusel on kristlase ja patu vahekord.
Täna jõuame esimeses Johannese kirjas salmideni, mis on läbi aegade piibliuurijatele palju mõtteainet andnud ja küsimusi tekitanud. Vaatame siis, millega siin on tegemist. Loen esimese Johannese kirja kolmandast peatükist salmid 4-6. Iga üks, kes teeb pattu, rikub ka seadust, ning patt on seaduse rikkumine. Te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu. Ükski, kes püsib temas, ei tee pattu. Ükski, kes teeb pattu, ei ole näinud ega mõistnud teda. Kõigepealt tasub siin tähele panna patu definitsiooni. Patt on seaduse rikkumine. See tähendab, et kõik, mis on Jumala sõna ja korraldustega vastuolus, on patt. Seda tasub arvestada selleks, et me ei hakkaks ise püüdma määrata, mis kellegi meelest on patt ja mis mitte. Näiteks piiblis oli esimene patt see, kui inimene sõi puust, millest Jumal oli keelanud süüa. Ükskõik, kas võtta seda sõnasõnalt või mingi sümbolina. Loomulikult olid tal selle juures kõige paremad kavatsused ja lootused, aga see ei muuda vähimatki. Patu tagajärg on surm ka sel juhul, kui inimene usub, et see on maailma kõige parem ja kasulikum asi. Edasi tuleb pidada meeles, millisesse tervikusse need salmid kuuluvad. Johannes võitleb selles kirjas gnostitsistliku eksiõpetuse vastu. Kristlaste jaoks tegi selle eriti problemaatiliseks see, et selles kasutati isegi samu sõnu nagu ka õiges kristlikus kuulutuses. Nad rääkisid Jeesuse Kristuse kohtagi asju, mis sageli kõlasid päris õigesti. Nad võisid ka õpetada, et Jeesus on Kristus. Aga midagi olulist oli nende õpetuses siiski viltu. Paraku ei olnud seda aga lihtne määratleda. Johannes ilmselt selleks, et mitte õpetuslike peensuste üle arutledes segadust suurendada, annab oma kirja algusosas nii ilmse rusikareegli õige eristamiseks valest, et see otse hämmastab. Ta räägib argielust. Ta soovitab lihtsalt vaadata, kuidas need inimesed elavad. Kui nad teevad pattu, see tähendab asju, mis Jumal on keelanud, siis näitab see, et nad ei või olla Jumalast sündinud. Apostel ütleb otse, et pattu ei tee keegi, kes elab Jumalaga osaduses. Seda peaks küll mõistma juba sellestki, et Jeesus tuli maailma pattu ära võtma, hoopiski mitte seda soosima. Johannes ütleb, et ükski, kes püsib Kristuses, ei tee pattu. Ükski, kes teeb pattu, ei ole näinud ega mõistnud teda. Pangem tähele, et siin on ühelt poolt jutt püsimisest Kristuses, teiselt poolt aga olukorrast, kus Kristust pole nähtud ega mõistetudki. See tähendab, otsustav on küsimus, kas inimene on Kristusega kohtunud ja tema olemust taibanud või mitte. See kõlab minu jaokski täiesti loogiliselt ja mõistetavalt. Loomulikult ei ole Jumala tahe, et me teeks pattu. Aga siit edasi algavad raskused. Ma tean ise enesegi kohta, et minus on isekust, armastamatust ja palju teisigi kahtlase väärtusega hoiakuid, mis pühale Jumalale ei meeldi. Kas see siis tähendab, et ma isegi ei tunne Jumalat? Kui minus on ülekohut, kas see näitab siis, et ma polegi Jumalast sündinud, nagu Johannes oma kirjas eespool ütles? Ja pealegi, eks öelnud koguni Paulus ise enda kohta Rooma kirja 7. peatüki 18. salmis. Ma tean ju, et minus, see tähendab, minu loomuses ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Kuidas seda kõike mõista? Need on tõsised küsimused, isegi elu ja surma küsimused. Ei ole siis mingi ime, et paljud kristlased on neid salme lugedes ahistusse sattunud. Vaatame siis täpsemalt, mida Johannes silmas peab ja ütleb. Siin tasub meeles pidada, mis ta ütles juba oma kirja esimese peatüki lõpus ja teise alguses. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Neis salmides Johannes ütleb täiesti üheselt, et kui keegi väidab end olevat patutu, siis on ta sügavas eksituses. Esiteks ta petab siis ennast, teiseks näitab ta sellega, et temas pole tõde, ja kolmandaks teeb ta isegi Jumala valetajaks. Kas selline inimene võib olla Jumala laps? Nüüd kolmandas peatükis kuuleme aga Johannest ütlevat, et ükski, kes püsib temas, see tähendab Jeesuses Kristuses, ei tee pattu. Ja et keegi, kes teeb pattu, ei ole näinud ega mõistnud teda. Siin on muide hea koht nende jaoks, kellele meeldib rääkida, et piiblis on palju vastuolusid. Kas isegi Johannes räägib siin ise endale vastu? Või kuidas neid nii vastuoluliselt kõlavaid väiteid kokku sobitada ja mõista? Kõigepealt see probleem, mille kallal me nüüd juurdleme, ei olnud ilmselt üldse probleemiks neile, kellele Johannes esialgselt kirjutas. Nimelt kasutab ta algtekstis siin, kolmandas peatükis, täiesti teistsugust sõnastust kui esimese peatüki lõpus. Neist sõnastustest selgub ka Johannese mõte. Kui lugeda hoolikalt, siis võib ka eestikeelsest tõlkest seda algteksti erinevust mingil määral märgata. Johannes nimelt räägib kahest erinevast suhtumisviisist patusse. Järgnevalt püüan neid selgitada. Võiksime öelda, et Johannes võitleb siin kahe ohu vahel, nagu Odysseus kord merdsõites, Skylla ja Charybdise vahel. Siin peetakse siis võitlust inimlikust tarkusest tõusvate järelduste vastu. Skylla ja Charybdis olid kaks koletist antiikmütoloogias Odysseuse teel, kes valvasid sissepääsu teise merre, merekitsuse kahel pool Messina väinas. Kitsas Messina väin eraldab Sitsiiliat Apenniini poolsaarest. Loodete faas väina otstes on vastupidine. Seetõttu on väinas tugevad hoovused ja veekeerised, mis on väinast läbisõitvatele laevadele tõsiseks ohuks. Seda ohtu kujutasidki need kaks koletist. Hoidumine eemale Charybdisest tähendas liiga ligisattumist Skyllale ja vastupidi. Sellest ka Skylla ja Charybdise kasutamine väljendina ülekantud tähenduses. Eksiõpetuse levitajate üheks iseloomulikuks tunnuseks on läbi aegade olnud see, et nad väidavad end omavat erilisi teadmisi, mis on suuremad ja sügavamad, kui võib pakkuda lihtne usk Jeesusesse Kristusesse. Odysseusel tuli purjetada läbi väina, mis oli kahe surmatoova koletise vahel. Johannese koguduses oli ohuks see, mida õpetati patust. Ühel pool on oht hakata arvama, et patt polegi tõelise kristlase jaoks tõeline, et ta on patu kiusatuste poolt tabamatu. Teisel pool aga on ohuks arvamus, et kuna Kristus on lepitanud kõik patud, siis pole mingit tähtsust sellel, kuidas kristlane elab. Eks ole tänapäevalgi kuuldud arvamust, et kristlane võib pattu teha, sest Jumal annab andeks. Need kaks ohtu on olnud alati ligi nii kristlaskonnas üldse kui ka iga kristlase elus. Hea näite sellisest hämardumisest võib saada juba 19. sajandil elanud Ameerika evangelisti Charles Finni teoloogilisest inimese käsitusest, mida rootslane Agne Nordlander esitleb oma raamatus Pühüden paluu, ehk pühaduse tagasitulek, järgnevalt. Pelagiuslikust põhimõttest lähtudes, nimelt, et see, mida Jumal nõuab, on ka võimalik täita, Finni ehitab teatava vormilise loogilise tõestusahela, näitamaks, et kristlane on patutu. Esimene eeldus, kas Jumal tahab tekitada siin elus täieliku pühaduse? Vastus, tahab. Teine eeldus, kas Jumal on võimeline tekitama siin elus täieliku pühadust? Vastus, on võimeline. Järeldus. Järelikult kristlane võib saada juba siin elus täiesti pühaks. Samuti räägib Nordlander oma raamatus Erik Janssonist, kes sündis 19. sajandil Rootsis ja kolis Ameerikasse ning rajas seal Bishop Hilli nimelise Jumala riigi. Tema kasutas samalaadset tõestusahelat. Kas Jumal tahab täna elada koos patuga inimese südames, küsis Erik Jansson ja vastus kõlab loomulikult ei. Kas Jumal on võimeline täna juurima patu inimese südamest välja? Janssonlus vastab sellele küsimusele jaatavalt ja teeb järelduse, et patutus on võimalik. Nordlander räägib, et samamoodi otsustatakse aegajalt praegugi. Siis on küsimused formuleeritud näiteks järgmiselt. Kas Jumal tahab tervendada kõik inimesed siin ja praegu? Vastus, tahab. Kas Jumal suudab tervendada kõik inimesed siin ja praegu? Vastus, suudab. Järelikult kõik inimesed võivad ja usklikud inimesed peavad saama terveks siin ja praegu. Arvatavasti me lükkame sellised mõttekäigud juba vaistlikult tagasi kui väärad. Aga kus kohas on need vigased? Vastus on lihtsalt selles, mis Uuest Testamendist ikka ja jälle välja tuleb. Jumal on mingil põhjusel otsustanud teostada oma riigi tulemise järk-järgult. Esimeses järgus ta kõrvaldab haigust, patu poolt rikutust ja surma, aga ainult aegajalt ja ajutiselt. Inimese ja terve maailma kõiksuse täielik uuendamine toimub alles pärast Jeesuse Kristuse teist tulemist, kui Issanda Jeesuse kirkus ilmutatakse vastu vaidlematult. Kuni selle ajani tuleb meil rahulduda eluga võitlustes, kannatustes, kiusatustes ja usus. Me ei saa veel näha ega kogeda täiuslikkust. Ja nii kaua kui me elame selle puudulikkuse all, tuleb meil Johannese kombel ausalt tunnistada, et meis on pattu, me oleme patused. Ja kui me seda ei mööna, siis me teeme Jumala valelikuks. Aga oht on ka väina teises küljes. Kui meile öeldakse, et me oleme patused ja pealegi mööda pääsmatult ja parandamatult, siis võib kergesti teha järelduse, et sellel, kuidas inimene elab, polegi siis mingit tähtsust. Kui juba kord kõik patud on andeks antud ja kui me teistpidi nagu nii oleme lõpuni patused, kas pole siis ükskõik, kuidas me elame? See mõttekäik ei ole sugugi uus. Juba Paulust süüdistati selles, et evangeeliumi kuulutamine ilma käsuta teeb inimesed muretuks ja ahvatleb neid tegema üha enam pattu. Selle kriitika kohta kirjutab ta Rooma kirja 3. peatüki 8. salmis. Ja miks siis ei ole nõnda, nagu mõned mind teotades räägivad, et mina ütlevad tehkem kurja, et sellest tuleks head? Niisuguste nuhtlus on õige. Igaks juhuks nimetangi siin veel ühte ohtu, millega me mõnigi kord ei oska arvestada. Nimelt vääriti mõistmist. Pauluse õpetust mõisteti valesti. Sellele anti tõlgendus, mida Paulus sellega hoopiski öelda ei tahtnud. See võib puudutada ka eespool toodud näiteid Charles Finni ütluste kohta või üldse igasuguseid hinnanguid, mida kergekäeliselt antakse Jumala riigi töötegijate kohta. Asi on selles, et kui me kuuleme mingeid väiteid või väljendeid, siis võime kergesti omistada nendele oma enda tähenduse ja siis mõista teise inimese hukka, et näe, mida ta õpetab. See võib juhtuda ka saadetes piibel kaanest kaaneni. Näiteks olen siin korduvalt öelnud, et Jumal ei näe Kristusesse uskujas mitte mingit pattu ega puudust, vaid ainult Kristuse täiuslikkust. Sellisestki lausest võib väga kergesti teha samasugused valejäreldused. Teisest küljest aga on oht täpselt vastupidine. Lastakse end petta ilusatest sõnadest, süvenemata nendesse ja taipamata, et ilus jutt ei tarvitse veel sugugi tingimata olla õige jutt. Ehk lühidalt, iga tee ääres on kaks kraavi, mis mõlemad ühtviisi ohustavad. Või nagu ütleme selles saates, meid ohustab ühelt poolt Skylla ja teiselt poolt Karybdis. Johannes igatahes ütleb, et kes patuga hästi läbi saab, see pole Kristust näinud ega mõistnud. Edasi ta jätkab, nagu loen salmidest 7 ja 8. Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid. Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Siin teeb Johannes selgelt vahet ühest küljest inimese patususel ja teisest küljest patu tegemisel. Algtekstis kasutab ta siin sõnastust, mis tähendab jätkuvat patu tegemist, ehk nagu patus püherdamist ja sellesse jäämist. Kogujagi teab öelda 7. peatüki 20. salmis, sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult head, aga mitte kunagi pattu. Niisiis küsimus pole selles, et kõik inimesed ei langeks pattu. Küsimus on, mis tehakse pärast seda, kui pattu on langetud või eksitud. Johannes ütleb, et keegi, kes on Kristuse oma, ei jää patusse, mille seda on langenud, rahulikult püherdama ja seda õigustama. See vastu see, kes ei ole sündinud Jumalast, võib seda rahulikult teha, ilma et näeks selles mingit probleemi. Johannes selgitab, et patu ehk igasuguse ülekohtu soosimine oma elus tähendab alati saatana nõuannetega soostumist. Seepärast kuulub kristlase ellu patu hülgamine ja see tähendab pidevat võitlust selle vastu. Ta ei aktsepteeri ega õigusta seda enda juures, vaid palvetab pidevalt, et sellest vabaneda. Ja just võitlus enda selava kurjuse vastu on läbi aegade hoidnud Jumala inimesi alandlikena. Nad on aru saanud, et neis elavad eeldused kõigiks võimalikeks pattudeks. Patu vastu võitlemist võiks võrrelda puuri pandud metsiku kiskjaga seltsimisega. Kui natukegi puuri ust paotada, on ta kohe valmis välja tormama ja hävingut külvama. temaga mängimine on keelatud. Kahjuks me aga märkame seda sageli liiga hilja, kui kahju on juba sündinud, millal väiksemale, millal suuremale hulgale inimestele. Kristlasel tasub ikka palvetada nagu ühes soomekeelses kirikulaulus abiellumise puhuks. Hea taevaisa, anna oma vaimu. Kaitse mu armsamaid mu kurjuse eest. Kuna kristlane siis teab, et temas endas elab kiskja, kes alati on valmis tapma, siis ei tohi ta mingil juhul seda lahti päästa. Kui ta aga siiski seda teeb, andes endale loa teadlikult ja tahtlikult Jumala käskudest üle astuda, siis on ta Johannese sõnul Kristusest irdunud. Johannese järgi on eksiõpetus väita midagi muud. Oma kirja lõpus, 5. peatüki 16. salmis, ütleb ta isegi nii jõuliselt. Kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu ja Jumal annab talle elu. Neile, kes ei tee pattu, surmaks. On pattu, mis on surmaks. Selle kohta ma ei ütle, et tal tuleks paluda. Johannes teeb siis selgelt vahet kahesugusel patul. On pattu, mis ei ole surmaks, ja on pattu, mille puhul ei ole mõtet paludagi. Samamoodi tegi vahet ka Jeesus ise. Kui ta risti löödi, siis ta ei palunud ühiselt kõigi inimeste eest, vaid tegi selge vahe. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ta palus seega andeks andmist neile, kes tegelikult ei teadnudki, mis nad tegid, kui nad teda risti lõid. Aga oli ka neid, kes teadsid täpselt, mis nad tegid. Mõned teadsid päris kindlalt, et nad tegid ülekohut ja tegid seda siiski kõhklematult. Võiks öelda, et nad toimisid niiviisi, nagu Luther selle kohta ütleb, selgest kurjusest ja kadedusest, teatud jumaliku tõe vastu. Ja ta ütleb 1. Johannese kirja 5. peatüki 16. salmiga seoses, kus räägitakse patust, mis on surmaks, nii. See on pat surmaks ja pat püha vaimu vastu, kui elatakse sellises teatud patus. Ei tunnistata seda ega taheta järele jätta. Ei paluta seda andeks. Tsitaadi lõpp. Sellised sõnad vapustavad. Johannes, rääkides oma kirja lõpus inimestest, kelle eest ei tasu isegi palvetada, ei pea silmas neid, kes pole Kristusest kuulnudki. Ta mõtleb neid, kes eksiõpetuse mõjul on hakanud oma elus pattu soosima ja jõudnud välja täieliku paadumuseni. Siis on ka ilma aegu nende eest palvetada. On seega selge, et see Johannese kiri räägib siin ka kristlase ja patu vahekorrast. Kristlane võitleb selle vastu lakkamatult, aga on kogu aeg valmis ka tunnistama end patuseks. Ometi ei anna ta endale luba ainsakski patuks, vaid võitleb alatasa enda selava Jumala vastasuse vastu. Selles võitluses ta vajab jõuks ja troostiks üha uuesti evangeeliumi sõna, mis kinnitab, et Kristus, kes on patutu, tuli patte ära võtma. Õpetus, mille järgi kristlane võib, kui talle nii tundub, täiesti rahulikult tegutseda Jumala tahte vastaselt, ei ole ristiusu õpetuse kohane, vaid selle puhul on tegemist just sellise eksitusega, mille vastu Johannes selle kirja esialgselt kirjutaski. Aga mida sellest kõigest siis nüüd lõpuks arvata? Kas Johannes tahtis öelda, et meil tuleb hakata nüüd sellise pilguga oma inimesi jälgima, püüdes iga ühe suhtes selgusele jõuda, kas tasub tema eest enam isegi palvetada või mitte? Muidugi ei ole küsimus selles. Kui mõtleme kellelegi lähedasele, kes ilmselt komberdab rohkem kui ühes asjas oma elus, siis just selliste eest ongi tarvis paluda. Johannes ei räägi siin kadunud poegadest ega tütardest. Nende eest tuleb ikka paluda. Kui jõuame viienda peatükini, siis käsitlen lähemalt küsimust, keda Johannes silmas pidas inimeste all, kelle eest ei tasu paluda. Aga juba siin võin öelda, et ta ei mõelnud nii-öelda põhja käinud inimesi või näiteks neid, kes polegi kunagi korralikult oma elus jalule tõusnud. Selle asemel ta mõtleb inimesi, keda vabalt võiks nimetada antikristusteks väikese algustähega. Need on inimesed, kes on elanud koguduse osaduses, aga hüljanud siis Jumala valmistatud pääste ja arendanud välja mingi uue eksiõpetuse. Seda nad siis topivad ebakindlatele kristlastele, keda nad isegi taga kiusavad. Tuntumate näidetena võib nimetada Jeesuse aja ülempreestreid, kes sellest hoolimata, et nad olid kindlad Jeesuse ülestõusmises, isegi andsid Rooma sõduritele rohkesti raha, et nad levitaksid valet haua rüüstamisest. Niiviisi püüdsid nad ristiusku tühjaks teha. Sellisest hoiakust Johannes räägibki. Kes niiviisi tegutseb, nende eest palvetamine on Johannese järgi aja raiskamine. See on kasutu. Aga sugugi kasutu ei ole palvetada nende kaasinimeste eest, kes praegugi patu poolt petetuna on sattunud mitmesugusesse orjusse. Just selliste jaoks Jeesus Kristus maailma tuligi.
Sa pead valima, mida teha, käia, millist teed. Kas must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus needus, sa valima pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kahti isandat. Õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Kas taevas või kurgu, õnnistad või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral räägib Johannes veel lähemalt, kuidas on seotud patu tegemine ja Jumala lapseks olemine. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Kitsas ja lai, ei ole kolmandat teed. Su ette pandud valik, elu või surm sa valik tee. Õige või vale, kitsas või lai, see pole ükskõik, mis rada sa käid. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.